Як навучыцца пісаць навіны, гэтым пытаннем, аказваецца, задаюцца не толькі прафесійныя журналісты, а калі гаворка ідзе пра хрысціянскія навіны, нават для апошніх гэта можа стаць складанасцю. У Мінску прайшоў цікавы майстар-клас. Лікбез па стварэнні навін правяла Алена Кулыгіна, рэдактар рэлігійнай інфармацыйнай службы Украіны. Калі ёсць цікавая навіна хрысціянскага характару, адзначыла лектар, заўсёды трэба памятаць яшчэ аб форме і мэтавай аўдыторыі.
Із главных советаў это, конечно же, павышаць сваё журналісцкае майстэрство, прыслушвацца к цэлевым аўдыторыям, потому что они есть разные. И писать конкретно, можно сказать, коротко, сильно для того, чтобы люди могли среди потока новостей, которые каждый день на нас обрушиваются, услышать то послание, которое мы имеем. А для этого оно должно иметь ключевые слова, быть в той форме, которая может быть услышана среди прочих новостей.
Як быць пачутымі? Старанна слухалі 20 чалавек. З Мінска, Віцебска, Ліды, Гродна, Пінска. Сярод іх асобы з гуманітарнай, тэхнічнай адукацыі, семінарысты і свецкія вернікі. Аб'ядноўвае іх тое, што яны не працуюць у сродках масавай інфармацыі, але вельмі жадаюць сведчыць аб жыцці каталіцкага касцёла з дапамогай інфармацыі. Будзь то навіна для каталіцкага парталу, артыкул у мясцовую парафіяльную газету ці паведамленне ў сацыяльнай сетцы. Тэорыі шмат-шмат практычных прыёмаў, але галоўнае, што набылі слухачы падчас майстар-класу, гэта запал і імпульс дзейнічаць. Падвёў вынік Адзін з арганізатараў сустрэчы Віталій Палінеўскі, супрацоўнік каталіцкага інтэрнэт-парталу kesselik.by.
Кожны з нас пакліканы быць апосталам, і кожны з нас тым ці іншым спосабам можа сведчыць сваёй штодзённасці ў сваім жыцці, а сучасныя сродкі камунікацыі даюць магчымасць звяртацца да больш шырокай аўдыторыі, да большай колькасці людзей, усталёўваць кантакт з тымі, з якімі можа ніколі ў рэальным жыцці не пабачыўся. Я думаю, што на сённяшні дзень проста ігнараваць гэтыя магчымасці это занедбаць сваё апостальства.
Не выпадкова выбрана і тэма майстар-класу навіны, бо гэты жанр мае на ўвазе паведамленне факту, а не павучанне. Такім чынам, ненадакучліва католікі могуць заявіць аб сабе, аб пазіцыі касцёла, магчыма паўплываць і на адносіны аўдыторыі да касцёла, ці асабістыя з Богам. Такія сустрэчы ў ідэале павінны стаць рэгулярнымі. Вучыцца ніколі не позна, як не прафесіяналам, так і журналістам, працуючым у каталіцкіх мас-медыя. Дарэчы, з іх развіццём Алена Кулыгіна пазнаёмілася на першым кангрэсе каталіцкіх СМІ ў Гродна і адзначыла шмат зробленага ў гэтым на прамку.
То, что есть такой достаточно активный, часто обновляемый профессиональный сайт, как Catholic Byte, то это уже, я думаю, что пример для многих других. И здорово, что он смог стать такой площадкой, которая вокруг себя объединяет коллег, журналистов, христиан, которые хотят дальше в этой сфере развиваться. Возможно, христианское телевидение, развитие христианского радио в Беларуси. То есть весь этот путь, которым идет Украина уже несколько лет, у вас есть прекрасно то, что есть видение церкви, есть видение епископата на развитие медиаслужения, и это просто замечательно.
І галоўнае тое, што ёсць людзі, жадаючы рухацца наперад, а набыць майстэрства усяго толькі справа часу. Ларыса Абрамчук, Мінск.